nav medikaments, kas šos pusaudžus piespiedīs nelietot narkotikas. Pusaudzim tās ir psihoterapeutiskas pieejas, motivācijas, sociāls atbalsts. Ja motivācijas nav, tad viņu motivācija mēnesi ilgā programmā ir samērā bezmērķīga un bieži vien kaitē tiem pusaudžiem, kas tur ir nonākuši motivēti. Bet šobrīd uzņemt pilnīgi nemotivētu bērnu praktiski grūti izpildāms. Vai ir posmus, kas pacientu sagatavo obligātajai ārstēšanai?